you can be sure that using people or religion or things just for what you can get out of them, the usual variations on idolatry, will get you nowhere, and certainly nowhere near the kingdom of Christ, the kingdom of God. Figure out what will please Christ and then do it. Don't waste your time on useless work, mere busy work, the barren pursuits of darkness. Expose these things for the sham they are. It's a scandal when people waste their lives on things they must do in the darkness, where no one will see. Rip the cover off those frauds and see how attractive they look in the light of Christ. Wake up from your sleep. Climb out of your coffins. Christ will show you the light. So watch your step. Use your head. Make the most of every chance you get. These are desperate times. Don't live carelessly, unthinkingly. Make sure you understand what the Master wants.
Wil ons nie almal suksesvol wees nie? Ken jy iemand wat nie suksesvol wil wees nie? Miskien vir 'n oomblik gaan die persoon deur 'n moeilike tyd in sy lewe kontak verloor met daai diep begeerte in hom. Ek wil nie net oorleef nie. Ek wil sukses in die lewe behaal. Daar's van ons by wie hierdie behoefte en begeerte baie sterk is. Ek dink terug aan 'n onderhoud wat gevoer is met een van die 100 finaliste het Idols, waar die meisiekie sê, sy kom van 'n baie arm agtergrond af, en niemand in haar familie het dit nog regtig gemaak in die lewe nie. Bedoelende, niemand was nog regtig suksesvol nie. Die eerste moontlikheid in haar familie is dat sy iets gaan maak met haar lewe. Haar hele familie staan agter haar, en sy doen dit vir die familie. Sy hoop om bekend te word. Sy hoop om idols te wen. Dit is haar begeerte. En dan wil sy dit wat sy kry, deel met die familie. Hulle gaan trek na 'n nuwe plek toe. En dit gaan fantasties wees, die nuwe lewe wat vir haar voorlê. En toe sê sy, en sy wil net afsluit en dankie sê vir die Here wat haar help. En sy glo die Here gaan vir haar droom gee. Die persoon wat die onderhoud voer sê, dis nou wat motivering is. Alle sterkte vir die pad vorentoe. Sy het dit nie verder gemaak nie. Maar ek wonder, wat is dit? Wat is dit regtig wat haar gedryf het? Haar droom vir sukses. Hoe is dit? Hoe werk dit in 'n mens se lewe? Kyk, Viktor Frankl waarsku. En hy sê vir ons, sukses is bietjie meer kompleks as wat net dit mislukking in sukses is. En dit is hoe die meeste van ons dink aan sukses. En ons sien dit op 'n continuum, en ons sal dink, en as jy ergens moet sit op die continuum, waar lê jy? So, taamlik suksesvol, so 50%, so, bietjie meer sterker of bietjie minder? Hy sê, is gevaarlik om so te dink aan sukses, want daar is 'n ander dimensie wat ons dikwels mis. Hy was 'n psigiater en het gesê, met die mense wat hy werk, het hy agtergekom, dat baie van hulle suksesvol is, maar dat hulle dan depressief is. En dat hulle nie regtig hulle sukses kan geniet of waardeer of hoegenaamd voel dat hulle suksesvol is nie. Hulle sukses beteken nie eintlik vir hulle iets nie. Baie min mense het hy in sy lewe ontmoet wat sukses het en vervul is. Daar is, ons kan verstaan as iemand 'n mislukking is van sy lewe en hy depressief is. En ons probeer dit dan motiveer op baie maniere, soos daardie meisiekie, met 'n droom, met 'n visie, met spiritualiteit, bid en vra die Here, droom groot drome, wees positief, doen dit nie net vir jouself nie. Maar ongelukkig by idols, het die miljoen mense wat aspireer daarvoor, is daar een wat dit kry. Ons het bietjie 'n probleem in hierdie gemeente, waar 2 of 3 uit hierdie gemeente uit nou die idols al geword het. Nou dink ons, hey, as hy kan ek ook. Maar ons moet verstaan in die konteks hoe min kan, en baie, en die meeste van ons sit en leef in daardie kwadrant wat hy rest out genoem het. Suksesdepressief het hy burn-out genoem. Jy weet, net vir interessantheidshalwe staan iemand op in die gehoor waar hy die lesing gee en sê, skies professor, hoe kan iemand een mislukking wees en vervuld wees? Dis moes nou nie moontlik nie. Viktor Frankl haal een briefje uit sy sak uit en hy begin het te lees van een persoon wat levenslang in die gevangenis gaan wees. En wat vertel hoe hy uiteindelik in sy lewe sin gevind het en betekenis gevind het, vrede gemaak het en hoe hy uiteindelik nou vervulling in die lewe smaak, ten spyte van die feit dat sy hele lewe eintlik 'n mislukking is. So dis 'n probleem. Jy kan die leertjie van sukses klim. Jy kan bo uitkom en dan kan jy uitvind hierdie leer was teen verkeerde muur gewees. My sukses beteken niks vir my nie. Ja, dit was Oscar Wilde wat gesê het, there are two tragedies in life. One is not getting what you want, and the other one is getting what you want. My mentor het een keer vir my gesê, jare terug, 20, 25 jaar terug, oppas wat jy wil hê, want jy kan het kry. Ek het gevoel, maar jy verstaan nie, dis wat ek die meeste wil hê in die lewe. Tot jy dit kry, en dan... dan gee dit vir jou dikwels nie wat jy gesoek het daarin nie. Viktor Frankl sê vir ons eindelijk dat dit wat ons soek in sukses is dalk meer die goed wat kom deur sukses. Die goed wat ons dink ons gaan kry deur sukses. Soos sekuriteit, soos aanvaarding, soos gemak, soos die goed wat ons dink ons sal kry deur sukses. Maar dit kan dit dikwels nie vir ons gee nie. Daar is persone wat ook waarsku teen sukses. Ek dink nou geval dit, wat een studie wat gedoen is deur professor Bergtas van Harvard Medical School. Hy het gaan navorsing doen op persone wat suksesvol is. En sy definisie van sukses was maar basis as ander ouens gedink het daai persoon is suksesvol. So as hy baie goed gedoen het in sy praktyk of met sy besigheid, as hy die admirasie en die bewondering het van sy kollegas het en allemaal voel en sê hy suksesvol. Het hy gaan kyk na daardie persoon en navorsing op hulle gedoen. En hy het opgekom met iets wat hy die suksessyndroom noem. En hy sê, die meeste, en hy het ongelukkig nie 'n persentasie gegee nie, mense kan nie sukses in hulle lewe hanteer nie. En dit was Churchill wat gesê het, vir elke 100 mense wat mislukking kan hanteer, kan net een persoon sukses hanteer. Sukses oor die algemeen is nie 'n goeie ding vir mense nie. Hier is sy syndroom wat hy geïdentifiseer het, hy noem het die 4 A's. Die eerste een is arrogance. Die oomblik wanneer 'n persoon sukses beleef in sy lewe, is die grootste gevaar dat hy arrogant gaan raak. En natuurlik baie subtiel, hy kan arrogant raak op 'n baie nederige manier. Hy kry gedagtes soos, ek kan nie regtig hierdie ding vir ander mense gee nie, want hulle kan dit nie so goed doen nie. Net ek kan dit goed doen. Kyk, en ek weet nie, hoeveel keer het jy al so gedink? Ek doen dit jouself, dan weet ek is reg gedoen, en is goed gedoen, as wat ek het vir iemand anders gee. Dit kom op subtiele maniere, ek staan by een keer by 'n braaivleis, en daar is 'n uiterste suksesvolle besigheidsman, hy kom met sy Ferrari na die braaivleis toe, en hy sort ons allemaal daar uit die aand, hy help ons allemaal met ons probleme, help my om die kerk reg te ran, verduidelik vir my wat die groot probleem is met die kerk en spiritualiteit, en hy het al die oplossings, hy geef vir ou raad met sy kinders wat nie lekker is nie, hy allemaal daar so help hy. Omdat hy sukses het met sy besigheid, meen hy, hy weet precies hoe die hele lewe werk. Hy het nou skielik 'n boffin geraak in spiritualiteit en huwelik, hy is nou 'n boffin op al die gebiede. En baie van die ouens toe hy daar wegry sê, wow. En in hulle gedagte sê hulle, as ek eendag groot is. Daar is 'n paar ouens wat sê, shame, is die man daarom nie vir jou uitgedaag nie. Hy gaan weg daar, en dit is arrogantie, omdat ek een ding kan goed doen, nou denk ek, natuurlijk, die volgende A is alone, aloneness. Skielik beleef jy intense eensaamheid. Jy voel, dat mense gebruik my net. Almal wat met my vriende is, het bymotiewe, as gevolg van my sukses. En jy beleef 'n intense eensaamheid. Jy beleef ook 'n intense eensaamheid omdat jy voel dat min mense beweeg op die vlak waarop ek beweeg. My lewe is verskriklik uniek. Ek kan nie regtig met alle mense connect nie, want hulle, ek kan nie my lewe met hulle deel nie, want hulle verstaan nie. Ek is op 'n ander level. En jy beleef hierdie intense eensaamheid as gevolg van die arrogantie, waarvoor jy natuurlik blind is wat in jou lewe is. Die volgende fase, wat hy sê waarin jy dan gaan, is jou addictive phase. En hierdie verslawing kom uit op baie verskillende maniere. Gewoonlik by die meeste van die ouens wat baie suksesvol is, gaan dit gepaard met avontuur. Jy tackle nuwe goed. Jy voel regtig lewendig wanneer jy daai deals aan mekaar sit. Wanneer jy goed gebeur, wanneer jy nuwe groot suksesse behaal. En natuurlik is die een ding, suksesse is baie relatief, dis nooit genoeg nie. En dis die addictive pattern waarin jy, wanneer is sukses genoeg? Wanneer gaan jy genoeg hê? Nee, jy net meer, net verder, net groter. Want ek het meer potensiaal. Ek kan nog groter goed doen. En saam met hierdie addiksie gaan daar natuurlik ook die verslawing aan baie ander goed mee gepaard. So substansmisbruik en die goed, want vir 'n oomblik wil jy ook net ontvlug, vir 'n oomblik wil jy net ook lewe, vir 'n oomblik wil jy net pad gee. Die laaste A in die vierde A is adultery wat hy uitgevind het. En dis baie interessant, nie 'n Christen wat hierdie navorsing gedoen het nie. En is my duidelik dat hierdie patroon en hierdie syndroom nie net in die wêreld werk nie, maar dit werk ook in die kerk, dit werk enige plek. Is hierdie syndroom, uiteindelik voel jy, daar's niks wat my meer 'n kick gee en wat vir my regtig laat voel ek lewe nie. En waarvoor ek nou gaan, is 'n ander soort plesier en 'n ander goed. Ek begin nou ander grense te oorskry. En is uiteindelik 'n dal te die waarvoor jy gaan. Dit is natuurlik baie vernietigend op jou lewe en dit is hoekom hy waarsku teen sukses en hy sê luister hier, ons mense leer om sukses te hanteer. Sukses is 'n gevaarlike vuurtjie om mee te speel. Dit is natuurlik goed wat nie sterk en dominant in ons gedagtes is nie. Maar dis 'n waarskuwing wat na ons toe kom. Dat iets wat goed is, kan baie destruktief in jou lewe werk. En dis waaroor hierdie reeks gaan waarmee ons nou besig is. Ons kyk na baie goeie goed van die lewe. Wat 'n verkeerde plek in jou lewe kan inneem. En dis waaroor Lent gaan. Lent is 'n tyd van selfondersoek. Lent is 'n tyd van die vergrootglas op jou eie lewe sit en net kyk, wie is ek? Hoe werk goed in my lewe? Dis 'n tyd van skoonmaak, dis 'n tyd om jou innerlike lewe te reinig en voor te berei vir die groot gebeure van Paasfees wat voorlê. En nou kom Paulus en hy sê vir ons dat ek wil net vir julle sê, enige iemand wat sy lewe so inrig om mense of goed te gebruik, nee, daai lewe gaan nie uitwerk nie. En hy gee vir ons 'n diepe insig en hy sê, dis 'n vorm natuurlik van afgodediens. Iets neem die plek in jou lewe in wat dit nie behoort te neem nie. As ek dit so kan voorstel op 'n sirkel, is dat ons almal het 'n senter. Jy het iets waarna toe alles van jou lewe af terug naartoe gevoer kan word. Jy het 'n middelpunt. Jy het 'n as waarom jou lewenswielietjie draai. En jy het verskillende dimensies in jou lewe. Nou hier is Paulus se insig wat hy vir ons gee. Wanneer dit dieself is, dis nie Jesus nie. Dis dieself. Dis ek wat in die middelpunt van my lewe is. Dan attach myself aan 'n dimensie van my lewe, aan iets of aan iemand. En ek gebruik daardie persoon, want ek kyk na daai persoon of daai ding, om vir my goed te gee, wat ek eintlik net by God kan kry. En ons rig ons lewe so in, dit kan vriende wees, en natuurlik die teenoorgestel van dit kan vyande ook wees, ek rig my lewe in om hulle te wys, dit kan die kerk wees, dit kan jou lewensmaat wees, sy het my lewe laat draai. Toe ek haar gevind het, weet jy, ek was 'n washout, my lewe het nie sin gehad nie, ek het nie betekenis gehad nie, toe sy in my lewe inkom, toe verander as nou het ek dit. Dit is gevaarlik. Jesus sê, bo my lief het, jy moet haar lief hê, maar jy kan haar nie bo hom lief hê nie, niks bo hom lief hê nie, dan disintegreer jou lewe, jou fisiese, jou voorkoms, jou gesondheid, jou watter aspek van jou fisiese lewe af, geld, plesier. Ek lewe om vakansie te kan gaan. Ek hoor hierdie week sê iemand, ek vra, hoe is jou lewe? Wat beteken dit as jy sê? Ek haat die stad. Ek hou nie daarvan nie. Ek hou nie daarvan om hier te wees nie. Ons het ons 'n plekkie by die dam gekry, by die rivier gekry. 'N naweek ontvlug ons net soontoe. En is so fantasties daar. My siel lewe daar. Wat sê jy as jy dit sê? Waarvoor leef jy? Weet, jy sê dan eindelijk, 80% van jou leven is een gemors, 80% van jou leven hou jy niks van nie. Jy vind jou leven glad nie interessant nie, jy hou nie van die leven wat jy leef nie, 80% daarvan. Jy leven vir plezier, jy leven vir die oomblik, wat jy kan wegkom, wat jy nie hierdie verantwoordelikheid, wat jy nie met hierdie goed sit nie. Dis al ook om jy hierdie gemors in die leven draai. Waaroor draai jou leven dan? Wat is die dynamis? Want jy sien die middelpunt van jou leven, motiveer jou. Dit is wat jy uiteindelik naartoe kan terugvang. Dit is hoekom jy doen wat jy doen. Dit is jou diepste motivering. Uit jou diepste motivering volg jou droom, jou visionering. Oh, as ek dit kan kry, dit is waarna ek soek, dit is wat ek wil hê in die lewe. Uit dit uit volg jou organisering, dan word jou hele lewe daar volgens ingerig en bepaal, en dan word jou besluite, dan word jou uitvoering van jou lewe volg daarop, en dit wat jy doen. En jy kan hierdie lijntje terugtrek en alles terugvat na een middelpunt toe in jou leven. Nou, hier is die ding. Het is nie so makkelijk om achter te kom, wat is dit in my leven nie? Het is nie so makkelijk nie. Ons kan vinnig een cognitieve toetsie doen. Is jy een werkoelis? Kijk, en is natuurlijk baie beter dat jou vrou ook die vraag antwoord, nee. Want jy gaan baie goed score. In jou oe, maar dalk nie so goed in die gezinse oe. Hulle kan vir jou dalk een ander score gee. Is jy werkoelis? Is jy baie bang vir mislukking? Jou baas, is wat hy sê, is dit verskriklik belangrik vir jou? Wanneer leef jy, wanneer jy suksesvol is, is dit wanneer jy regtig alive voel, en connected voel, en een euforie ingaan, die oomblik wanneer jy daai sukses beleef? Kijk, dis alles aanduidinge, dat die middelpunt van jou leven kan sukses wees. Maar het help nie veel om 'n kognitiewe ontdekking te maak van die middelpunt van jou leven nie. Daar moet 'n insig kom, daar moet 'n bewussyn kom van, dit is hoe my leven lyk, dit is hoe ek my leven bestuur, dit is hoe my leven werk. Kijk, en die Christene sê, so'n leven is nie die moeite werd om te leef nie. So'n leven gaan integreer, disintegreer. Hy gaan meer destructief raak vir jouself en vir ander mense, as iets anders in die middelpunt van jou leven is, as wat hy lewegewend gaan word. Jy lewe, ons lewe, wanneer Jesus, wanneer jou lewe om omdraai, wanneer jy hom lief het, bo alles in die lewe, dan werk die lewe. Ek glo die Heilige Gees oortuig ons, wat dit is. Wat is hierdie? Hy oortuig ons van sonde. Wat beteken, of jou lewe lewend of jou lewe destructief is? Kom ons gebruik 'n ander woord vir sonde. Sonde beteken, jy mis die doel van jou lewe. Sonde beteken, dis anti-lewe. Wanneer jy op 'n manier leef, wat nie lewe bring nie. Dis wat die Heilige Gees jou van oortuig. Dis hy werk. Dis awareness. Dis 'n oortuiging. Dis 'n insig wat tot my kom. En dan kan jy bely. Dan bely jy. Bely beteken, letterlik, om dieselfde te sê as... Dan sê jy dieselfde as die Here. Here, dit is nie goed nie. Here, dit is sondig, dit is destructief, dit is verkeerd. Het jy al agtergekom van daai goed in jou lewe? Ons almal het dit. Het jy al gesit en gesê, ek wonder, hoekom doen ek dit? Ek probeer so hard, ek doen soveel goed wat so goed is. Dan doen ek nou hierdie goed. Wat my lewe afbreek. Ek het hierdie ding in my, wat my lewe vernietig, wat my lewe afbreek ook. Dit is die oortuiging. En dan kan jy jou bekeer. Bekeer beteken om letterlik jou denke te verander oor dit, to turn around, to change your thinking. Dis wat die woordjie metanoia letterlik beteken in Grieks. En dan verander ek my denke hier oor. Ek sweer het af, ek sê, ek gaan nie weer so leef nie, ek gaan nie meer so dink nie, ek gaan dit nie meer doen nie. Ek wil iets anders, Here help my. Ek kyk, ek draai na hom toe. So, dis die proses waarmee ons besig is, 3 goed oor sukses. Ons met sukses kan werk in dit tackle. Die wat, die hoe en die hoekom. Die eerste plek wat. Wat is jou definisie van sukses? Nou, hier is die belangrike ding. Ons het 'n veronderstelde definisie en 'n spiritualiteit. En ons het 'n funksionele definisie en spiritualiteit. En daar is 'n groot gaping. Nie altyd groot nie, maar daar is 'n gaping tussen die twee. Jou veronderstelde definisie is, dis wat ek dink sukses is. Nee? Whatever, jy dink het is. Jy voel so, jy sê so, jy dink so, maar die gaping lê tussen jou lewe, jou funksionele, wat jy doen. As dit so is, so sê nou maar so maar op jou definisie is, om te wen by die huis, om 'n gelukkige gesin te hê, nee, om diep connected te wees met my gesinslewe, dit is deel van my idee van wat sukses is, dan wys jou lewe dit. Het baie van ons sit hier met 'n diskrepans, dit is net, ek is opgeneem met my werk, ek het net die tyd daarvoor nie, ek kom net nie daarby uit nie, ek voel so, ek dink so, ek is oortuig daarvan, ek glo so, maar ek leef dit net nie, dis jou funksionele definisie, en dan wys dit eintlik na iets anderster wat diep in jou lewe lê, in jou lewe beheer, jy het eintlik iets anderster, jy is gekondisioneer, jy het 'n paar preke gehoor, jy het kursusse gedoen, mense het vir jou gesê, jy het die regte antwoord gekry, maar hy antwoord is nog net in jou kop, die antwoord is nie in jou hart nie, hy het nie een nieuwe oriëntasie gebring in jou leven nie, hy het nie een diep ander gevoel gebring in jou leven nie, hy het nie jou waardes geskuif nie, hy het nie jou fundamentele wereldbeskouwing geskuif nie, dit is heeltemal iets anderster, en die ding is, dat jy kan dit baie keer ontdek, die makkelijkste, dit staan gewoonlik op jou kop geskrywe, ons kan dit net nie self sien nie, want staan hier so, so vra net jou vriende of jou vrou, dan sal hulle vir jou dadelijk sê, maar weet wat, ek dink dit is een baie belangrike ding in jou leven daai, maar jy ontdek dit, dis die eerste ding, is die ontdekking, die insicht te kry, my funksionele definisie, dis wat ek eindelijk sê dit is. Nou hier is twee goed wat baie mense ontdek, wat so ver op die pad vorder, en hierdie innerlijke werk gedoen het, is dat baie ontdek, my definisie, is so eendimensioneel. Ek het so verkeerd gedink daaroor, ek het gedink, dat as ek finansiële sukses het, dan gaan my hele lewe uitwerk en alles gaan uitwerk. Maar hoe vind ek uit, ek het dit gedoen die koste van my gesin. So baie mense ontdek, my definisie is nie holisties genoeg nie, ek kyk nie breed genoeg nie, ek kyk nie groot genoeg so sukses nie. Ek kyk te klein, ek kyk te verskraal, ek kyk te eendimensioneel na sukses. En die ander ding wat ons dikwels ontdek is, maar my definisie het net te doen met die lewe hier en nou. En Jesus sê, wat help dit? Jy is so suksesvol, dat jy die wêreld oorwin, maar in jou siel skade ly. En hy vertel een storiekie van Lazarus, die ryk man wat hulle oop maak, die ou is ryk, hy bly in 'n kasteel, hy het alles in hierdie lewe, hy het heel bo uitgekom, hy het 'n fantastiese lewe en hy gaan hel toe. En die ander ou is arm en hy sukkel en hy het nie kos nie, maar hy gaan hemel toe. Wie het sukses? Is die vraag, wie is die ou, wie se lewe soek jy nou eintlik dan nou, nee? Soos om breer te kyk, groter te kyk, om die ewigheidsdimensie by te bring in hoe jy dink oor sukses. Wat is sukses regtig? Wat is dit? En dis 'n soeke, en dis 'n pad waarop jy moet gaan, om vir jou uit jou kop klaar te maak. En so ek sê, ek wil wegbly van, dit is wat ek dink het is. Of dis wat ek dink die Bybel sê daaroor. Dit is iets wat jy diep in jouself moet uitmaak en van oortuig wees, dis wat het is. En die groot ding saam met sukses is natuurlijk mislukking. Dit is die ander kant van die muntstuk. En die meeste van ons het 'n goeie definisie van sukses, maar ons het nie 'n definisie van mislukking nie. Ek hoor gister iemand sê, mislukking is nie 'n opsie nie. Dit is 'n mooi ding om jou te try motiveer, maar wat doen jy as jy misluk? Dis hoekom baie ons dan opgee, dis hoekom hy sy eie lewe neem as hy besigheid verloor, want dit was sy definisie van sukses, en deur sy definisie van sukses, en dis hoekom het so belangrik is, kry jy sin vir jou lewe, dis wat jy sê, dit is wanneer ek het maak, dit is die moeite werd, dit is waarvoor, dit is die sin van my lewe, nou verloor hy die sin van sy lewe, en dan sy lewe nie meer die moeite werd nie, wat doen jy as jy misluk, dis baie belangrik, ek meen die boels moet nou een definisie van mislukking kry, kyk, hulle leef met, dis nie 'n opsie nie, nou al vir 'n hele rukkie. Ja, dis hoekom ek van die Lions hou. Hulle ken, hulle weet wat mislukking is, hulle weet wat het is, en hulle kan daarmee werk. Dis hoekom het gaan draai vir hulle. Ek glo so al vir jare. Dis die ander kant van, dis deel van die lewe. Dis baie keer, en ons moet, jy weet, dit is baie keer, die rede hoekom jy sukses gaan kry in die lewe is omdat jy misluk het. Mislukking is nie uitgeskakel in die journey van jou lewe nie. Ek meen die grootste mislukking op die oog af was Jesus in die kruis wat deur sy vyande doodgemaak word. Dit word die grootste oorwinning in jou lewe. Mislukking beteken nie, ek kan dit nie maak, dit beteken net, daar is dalk 'n ander manier waarmee ek moet werk. Dit beteken net dalk, daar is iets anderster vir my. En dit is baie keer die goed, en dit is wat die Bybel vir ons sê, wat die Here gebruik en in ons lewens inwerk. Alles werk ten goede mee. Dit beteken net, dis nog nie nou die tyd nie. Want die tyd kom. Die tyd kan kom. En daar die goed moet ingewerk word, dit is deel van ons lewe en van die werk en van die journey waarop ons moet gaan. Dis nie sukses of mislukking nie, dit is sukses en dit is mislukking. Dit is die lewe. Such is life. Goed, ander baie belangrike ding, tweede groot ding is, erken die Here in alles wat jy bereik. Deuteronomium 8 sê vir ons in die Living Bible, always remember that it is the Lord your God who gives you power to become rich. Always remember. Dis iets wat diep in jou gedagtes, in jou bewussyn, dis 'n fundamentele oriëntasie teenoor die lewe. Kyk, ek erken, ek sien 'n groter prentjie raak. Weet, en dit is maar weer hoogmoed en nederigheid, dat ek kies die stans van nederigheid in die lewe. Hoogmoedige oog kyk en sê, kyk net my sterkpunte. Hoogmoedig te wees beteken om jou swakpunt te ontken. Is om net te fokus op jou sterkpunte. Weet, dit is dit wat ons sê, Jesus, ek het hierdie company uit niks uitgebou nie. Jy het die company uit niks uitgebou nie. Jy het 'n baie belangrike deel daarin gehad, maar weet jy wat? Dis 'n baie klein kykie na die ding. Die ding is baie groter. Weet jy, die, daar was 'n span. Ek het nog nooit 'n company gekry wat hier een ou omgedraai is nie. Daai ou het saam met ander mense hande gevat en hulle het saam gewerk en hulle het die groot ding reg gekry. Dis altyd 'n span. En weet jy wat? Daar is nog 'n groter prentjie. Jy was net op die regte tyd, op die regte plek, met die regte gawes en goed. Daar is 'n grotere, kontekstuele, dit was die regte oomblik. Dit was die regte oomblik. En dan, wie wat? Dis die Here, hy het vir jou lewe gegee. En dis wat Deuteronomium 8 sê, hy het vir jou die krag gegee. Daai toevallighede in jou lewe, toevallig ontmoet jy daai ou, dis die Here. Dis alles hy. En as jy daai ook kan kry, om nederig te wees, beteken nie, ek ontken my sterkpunte nie, maar dit beteken, ek erken ook my swakpunte. Om nederig te wees, beteken, ek sien die groot prentjie, dit beteken nie, nee, ek is niks nie, en ek het geen aandeel nie, nee, ek het 'n aandeel, ek het iets gedoen, maar weet julle wat, dis nie net ek nie, daar's ander mense ook. Dis die omgewing, dis die milieu, dis die plek, dis die tyd, dis die produk, dit is, daar's 'n groot stuk lek ook in hierdie ding. Dis die Here. Dis die Here. Ek dink nou aan iemand wat so 'n bietjie vals nederig geraak het en alles is net die Here. Hy's niks nie, is net die Here. En hy loop sy en hy wys vir sy vriend sy tuin en hy sê kyk net hierdie wonderlike tuin. Jy weet in sy vriend sê vir hom, dis net die Here. Dis net die Here. Hy sê nee, jy moes gesien het dat hierdie plek gelyk toe dit net die Here sin was. Dis 'n samewerking. Dis da ek erken, ek het ook 'n deel. Maar ek kan nie laat groei nie, ek kan nie, daar's goed wat ek nie kan doen nie, wat net buite my beheer is. En ek erken dit. Laaste ding is ek lewe vir gehoor van een. Jesus sê dit. As jy hulle goed doen, sê hy vir die Fariseërs, moet dit nie doen om te kyk hoe gaan dit vir die mense lyk nie. Lewe vir jou Vader wat nie verborgen is nie. En Paulus praat in Romeine 2, praat hy van iemand wie se lof uit God is en nie uit mense is nie. Iemand wat vir goddelike terugvoering leef en van goddelike terugvoering afleef. Dis uiteindelik die diepste motivering, dit is hoekom hy die goed doen. Dis vir God, dis vanuit God, dis vir God wat hy dit doen. Nou hier is die ding met sukses. Ons dryf vir sukses. As jy diep teruggaan in die worteltjies, dan gaan jy uitvind, jy het 'n paviljoen in jou lewe, 'n grandstand. Daar's mense wat jou motiveer. En baie van ons hier gemotiveer het, hy kan dood wees, maar hy kan nog steeds op jou grandstand sit. Jy kan dit nog steeds vir hom doen. Nou, dit's gewoonlik vrees, of dit is 'n positiewe motivering. Prys wat ek wil kry. Maar baie van ons is seer gemaak. Jy het 'n pa gehad wat vir jou gesê het, jy daar gaan niks van jou lewe word nie. Jy is nou al 50 of 60 jaar oud en jy leef nog steeds vir jou pa wat dood is om vir hom te wys, ek gaan dit maak, ek sal jou wys. Of jy was verneder gewees in omstandighede. En dit het jou so diep seer gemaak, dat jy besluit het, in my lewe sal ek nooit weer na hierdie plek toe gaan, dat mense vir my lag oor dit nie. En dit jou diepste motivering geword. En weet wat, jy het jou vijande in jou grandstand gesit, en hulle geef vir jou applaus, en hulle wys vir jou nie bad, hulle wys jou is goed, en dan kry jy lek en sê, ek sal hulle wys. Of dit was iemand gewees wat jou pa, wat veel groot, jy is wonderlik, as jy dit doen, jy is wonderlik, ek kan dit nie glo nie, en dit is vir jou so wonderlik om die positieve terugvoer te kry, dis wanneer jy voel jy is okay, dis wanneer jy voel jy word aanvaard, dis wanneer jou leven uitwerk, dis wanneer jy happy is, en jy leven vir die applaus van, en ek wonder, wie is in jou grandstand? En Paulus sê, haal hom uit, ek leven vir gehoor van, my, ek kyk net, na die africhter. Jy weet, daar is een groot verskil. As speel jy vir die gehoor, of speel jy vir die africhter? Kyk, die probleem is, die ouwens kan jou een applaus gee, en dink, jees, dit is een mooi triek wat jy daar gedoen het, ne? Maar maandag, kyk ons na die terugspel, na die video van Saterdagse game. En weet jy wat? Dan, daar al ons het jou handen geklap, het maak jy saakie. Dan is het net die africhter. Wat sê, hoekom het jy dit gedoen? Weet jy wat? Ek drop jou die span. Ek soek een teamplayer, ek soek iets anderster. Vir wie leef jy? Vir die groot paviljoen in die gehoor of vir die africhter? Daai skuif, belangrike skuif, waar is jy in jou lewe? Vanmôre sit jy dalk hier met intense pyn. Weet ek, onthou ons sit in een klein selgroep en ons praat oor sukses en die ou sê, skies man, kan ons nie oor iets anderster praat nie? Het is baie irrelevant waar oor ons nou praat. Ek ken net mislukking, nog nooit sukses geproen nie, so kom praat ons al oor. En miskien voel jy so, dat jy het baie pyn, jy voel, ek het 'n besigheid, ek het 'n huwelik wat misluk het, en jy voel, ek is 'n mislukking. Ek hoop iets vanmôre van, wat dink jy van, wat is sukses en wat is mislukking raak in jou los? Jou lewe is groter, jy kan nie jou lewe hang om een gebeurtenis in jou lewe nie, of een mislukking in jou lewe nie. Jou lewe is baie groter, wat is sukses regtig? Het het nie meer te doen met hoe God daarna kyk, en hoe God daaroor voel nie. En dis nooit te laat nie. Dit maak nie saak hoe oud jy is, en waardeur jy deur die lewe gegaan het nie. Dis nooit te laat, om sukses en goddelike sukses in jou lewe te ervaar nie. Miskien het jy intens bewus geraak, van ek battle, ek moet eerlik wees, ek het daai oortuiging dat ek lewe met 'n center en 'n middelpunt, wat nie so gesond is nie. En ek sien die effek dikwels daarvan op my lewe en die mense om my se lewe. Jy het die oortuiging dat jou diepste motivering is nie God nie. Jou diepste motivering is iets of iemand anders. Dis die begin van 'n awakening, van 'n wakker word waarvan Paulus praat. Van 'n ontwaking wat na jou toe kom. En dit is die begin van 'n bekering, van 'n omdraai, van 'n anders dink, van 'n pad wat jy kan stap. Miskien is jy op die plek waar jy sê, ek is besig om in hierdie lewe te bou en na hierdie ding toe te gaan, maar het bly my ontvlug en ek wil vanmôre net weer sekerheid hê. Weet, is die regte pad. Dis wat ek moet doen. Dit is waarin ek moet gaan. Miskien sit jy en sê, ek moet my afsny. Ek moet ouens uit my paviljoen uit, waar jy ook al is vanmôre. Kom ons neem net 'n paar oomblikke om te pyns, 'n paar oomblikke om te reageer op die woord en op dit wat ons toe gekom het. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader, dat ons vanmôre so kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. En ons vra dat U ons oë sal oopmaak, elkeen van ons wat aan die slaap is, om net te kan wakker word, om nie meer in die slaap rond te loop en deur hierdie lewe te gaan nie, wat ons kan sien, wat ons in die ware lewe kan ingaan, en dit kan vat, in die groot avontuur van die lewe self. Help ons om realiteit te erken, te aanvaar. Help ons om diep te kan insien in ons lewe, in die kragte en die magte wat in ons werk. Help ons om te laat gaan, te bekeer, te bely, oor te gee, in die lewe saam met U te leef. Ek wil bid vir die van ons, wat vanmôre in groot pyn is, Miskien deur die definisie, miskien deur ons idee van sukses wat ons so dryf en ons lewe so doodmaak. Miskien deur ons wat so seer gekry het, so ontnugterd is. U weet waar elkeen van ons is. Ontmoet ons. Verkoop ons, lei ons, laat ons sien. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. En mag die genade van Here Jesus, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Gees met elkeen van julle wees en bly in hierdie week wat voorlê. Amen.